Постои се поголема загриженост во врска со благосостојбата на младите луѓе изложени на графички и вознемирувачки вести на социјалните медиуми. Една ментално-здравствена служба сега создаде онлайн средство за да им помогне на младите во справувањето со лошите вести. Васе Коцев пренесува прилог на SBS.
13-годишната Джаслин Браун ги користи социјалните медиуми за да ја сподели својата воодушевеност од уметноста. Но тинејџерката од Мелбурн вели дека понекога се соочува со повеќе негативни фотографии и непријатни дискусии за политички прашања.
I've seen people just being really horrible to each other. I find that confronting as well as, you know, those big scale news stories, but like you know how stuff happening like around the world, stuff like that. It's confronting, but people sort of tend to switch up, like try to switch off about it because a lot of it's too kind of confronting to process.
Some parents wonder how to handle world news with their young children. Well, we at Family Communications have discovered that when children bring up something frightening, it's helpful right away to ask them what they know about it.
Тоа беше дел од американската телевизија со водителот Фред Роджерс, зборувајќи во 1960 година. Неговиот сегмент тогаш создаде начин како да се разговара со трагичните настани во вестите со своите деца. Тоа е прашање кое ги загрижува родителите со децении. Но Джоно Никола од ментално-здравствената служба за млади, Reach Out, вели дека лошите вести преку социјалните медиуми се повеќе ги вознемируваат младите луѓе.
Now with social media, that news is entering their world, sometimes very unexpectedly. They might be looking at one thing and see this come across their feed. So we're seeing a different way in which young people are consuming media, and also the continuous nature of this is a phenomenon we haven't seen before.
Појавата на напади и на другите платформи на социјалните медиуми исто така загрижува. Джаслин Браун вели дека таа се плаши од тоа, како што вели таа, како интернетот може да се свати.
Because I don't have a very large following, I don't get too much hate, but I feel like if I did get more and I was very loud in expressing those opinions, I know a lot of people that get a lot of hate because they're by simply just saying something that they believe in, and you know, I find that pretty scary.
Најновата анкета за стрес и благосостојба вели дека младите во просек трошат по 2 часа и 40 минути секој ден на социјалните медиуми. Повеќето од половината од оние што се вклучуваат на социјалните медиуми се вклучени по 5 па и повеќе пати на ден, додека 25% се постојано вклучени на социјалните медиуми. Од службата Reach Out развија онлайн служба, поддржана и од страната на Twitter, во обидот да им се помогне на младите луѓе кои се соочуваат со вознемирувачки содржини. Таа вели дека понекогаш правењето пауза од социјалните медиуми може да помогне. Експертот за социјални медиуми Сузан Маклейн вели дека родителите исто така можат да одиграт улога.
Being involved in what your children are doing online and certainly taking cues from the mainstream media where things of note are being reported, terrorist acts or natural disasters or the death of a high profile person, take that as an opportunity to check in with your children and just see that they are actually going along okay with this.
И како што еднаш рече Фред Роджерс, да им се овозможи на децата да знаат дека мрежата за подршка околу нив е од витално значење.
What children probably need to hear most from us adults is that they can talk with us about anything and that we will do all we can to keep them safe in any scary time.
Прилогот за SBS го подготви Бријана Роджерс.